ja mä oon tota, niin Fiskarsin Marttojen puheenjohtaja ja sitten Nanskukin kyläseuran puheenjohtaja.
Yes.
Kyllä. Ja ajattelen, että ihan kaikkiin kiusaksi niin teen pienen esittelyn tässä Paulasta. Eli Paula on kotoisin, jättänyt lapsuutensa Rovaniemellä, asuu nykyään Nurmijärvellä. Paula on 3 lasta, mies ja koira. Mulla oli ensin koira ja mies, mutta sitten mä vaihdoin niiden järjestystä.
Hyvä.
Paula on väitellyt filosofian tohtoriksi kirjallisuustieteestä aiheenaan Tartsan ja valkoisen miehen arvoitus. Aihe käsitteli miehisiä malleja Tartsan kirjoissa.
Ja kulttuurissa.
Ja kulttuurissa, joo. Paulan tuotantoon kuuluu tietokirjoja, runoja, lastenkirjoja ja sitten on näitä suosittuja historiallisia romaaneja, joissa on tarinan luomassa paljon tutkittua tietoa entisaikojen arjesta. Paulalla on myöskin tällainen loitsukirja, joka kertoo, joka neuvoo, että mitä näitä entisaikojen loitsuja voi tuoda nykykäytäntöön. Mä haluan nyt yhden runon ja sen nykyaikaan tuodut ohjeet tässä lukea. Tämä on mun mielestä aika hyvä niin ottaa huomioon niin tämän meidän ikärakenteen, eli tämä on Lemmen nostatuksen loitsu. Kuun kyljestä kuppi nouda, kauha päivän kainalosta, läikkyvästä lähtehestä, heiluvasta hettehestä, vesi verraton viritä. Siihenpä alasti astu, pese muoto muhkeaksi, valuta väkevä varsi. Vesi virraton viritä, kasvot kullan kauniiksi, silmät loihen loistaviksi, kulmat kaarelle kurota, miesten mieltä kääntämähän, mieli tietyksi monelle, kaikkien katseltavaksi. Nouse lempi liikkumahan, nouse nokko, seiso seipo, nouse nuori nostattamatta, tervaköysin tempomatta, jottei saisi öissä maata, eikä päivinä levätä. Eli ennen vanhaa naimaikään tulolla oleva neito tai nuori mies toivoi olevansa toisten mieleen. Kaikilla heille puolellaan vantteraa vartta tai pyöreitä poskia ja he kaipaavat katsantonsa parantamiseen taikoja ja loitsuja. Etukäteen on katsottava salainen metsälähde ja perattava se kylpykokoiseksi. Juhannusyönä haetaan nimettömän niityn laidalta koivuinen vihta, jonka kanssa kylvetään lähteessä loitsua lukien. Taian ja loitsun voimalla muuttuu samalla kesän aikana lihavaksi ja kauniiksi. Eli tämä, että jos ei peilikuva miellytä, niin pitää unohtaa ainaiset laituskuurit, koska taipumus lihomiseen todistaa hyvistä sukujuurista. Lohduttaudu sillä, että vielä vuosia sitten tukeva varsi, pyöreät posket ja raskas ruumiin rakenne olisivat olleet hyvä houkutus kumppania etsiessä. Paula on lisäksi saanut vuoden 2012 Konstiniakka kulttuuripalkinnon, joka on Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan jakama tunnustus. Aleksi Kiven päivänä jaettavan palkinnon nimenä on Kiven käyttämä taiteilija tarkoittava sana. Ja Paula on myös Suomen kirjailijaliiton johtokunnan jäsen. Lämpimästi tervetuloa, Paula.
Kiitos. Kiitos. Se syy, miksi mä pyysin Mariaa kertomaan myöskin, että kuka hän on, koska on ihan hirveän hauskaa kuulla, miten ihmiset kertoo itsestään, että kuka mä oon, mikä mä oikein oon, koska nämä on niitä harvinaisia hetkiä siihen. Mä oon aikeessa kertoa teille nyt vähän reilun puoli tuntia siitä, että mikä tässä kirjoittamisessa on niin lumoavaa ja mikä myöskin siinä lukemisessa on niin lumoavaa. Mihin niitä kirjoja tarvitaan ja minkälaista se kirjojen kirjoittaminen on. Mä puhun vallan ongelmitta sen reilun puoli tuntia teille ilman, että te kykenette muuta kuin hengittämään, mutta jos ikinä tulee teillä mieleen mitään kysymyksiä, niin te voitte olla varmoja, että mä ilahdun. Koska jos te ette keskeytä mua, niin mä kerron sellaista asioista, jotka mua kiinnostaa. Mutta jos te keskeytätte mut, niin silloin mä kerron sellaista asioista, jotka teitä kiinnostaa. Ehkä ne menevät yksin, mutta varmimmin ne menevät yksin silloin, kun te kysytte. Lopussa järjestetään aikaa sille, että voitte kysellä. Te voitte kysellä, kerron jo etukäteen, ihan mitä haluatte. Mutta minä en kerro ihan mihin tahansa kysymyksiin vastauksia. Jos te olisitte teinejä, niin te kysyisitte, että paljonko sä tienaat. Tämä on ihan vakiokysymys, mitä teinit kysyy, ja siihen mä en suostu vastaamaan. Toinen varsin kinkkinen kysymys tässä tuli 4 vuotta sitten. Sellainen poikaporukka kysyi multa, kun sai kirjailijalta kysyä mitä tahansa, että millä autolla sä ajat? Ja voi veljet sitä niin kuin ylenkatsomuksen määrää, kun kävi ilmi, että mä en muistanut, mikä mun auton merkki on. Ja mä päädyin siihen, että se on semmoinen punainen. Se oli punainen, mutta mä oon harjoitellut. Nyt mä osaan kertoa teille, millä autolla mä ajan, jos joku sattuu kysymään. Mä oon kirjoittanut paljon kirjoja. Mä oon kirjoittanut romaaneitakin nyt jo 13 ja lisäksi niitä runokirjoja ja tietokirjoja. Mä oon varsin tuottelias kirjailija. Mä oon semmoinen, jolta tekstit syntyy aika lailla helposti. Ja tää on semmoinen asia, jota ei saa sanoa ääneen, jos paikalla on yhtäkään kollegaa, kirjailijakollegaa, koska silloin saattaa saada turpiinsa. Koska aika monelle se kirjoittaminen on tosi raskasta. Että sitä tehdään sitä tekstiä niin kuin sen syvimmän niin kuin semmoisen niin kuin puserruksen ja vähän kauhunkin kautta. Mä henkilökohtaisesti en ymmärrä, miksi kukaan viitsii sellaista tehdä. Mutta se varmaan johtuu siitä, että kun mä oon oikeasti töissä ihan muissa töissä, niin mä en suostu käyttämään mun vapaa-aikaa mihinkään semmoiseen, joka olisi kurjaa ja ankeeta ja jotenkin ahdistavaa. Mulle se kirjoittaminen on ihanaa. Ja siksi mä kirjoitan, koska se on ihanaa. Se ihan se pelkkä kirjoittaminen, se tekstin tuottaminen, se on hurmaavaa työtä. Toiseksi mä oon aina tiennyt, että musta tulee kirjailija. Se valkeni mulle silloin, kun mä olin 3,5-vuotias ja opin lukemaan. Mulla oli kaksi, on edelleenkin, kaksi isosiskoa, jotka on erittäin, miten se nyt sanoisi? Ne on kovia komentamaan. Ja ne oli silloin molemmat aloittanut juuri koulun ja ne halusi leikkiä koulusta. Ja kumpikaan niistä ei tietenkään halunnut olla se koululainen, vaan ne halusi molemmat olla opettajia. Ja mä taas olin aivan riemuissani siitä, että kerrankin nämä isosiskot suostuu leikkimään mun kanssa. Ja mä olin heti valmis tähän opettelemaan, tai siis leikkimään koulusta. Mutta ne oli aika ankaria opettajia. Ne oli sitä mieltä, että mun on opittava lukemaan nyt. Ja siinä paineessa mulla ei ollut vaihtoehtoja. Mä opin lukemaan aika nopeasti siinä sen leikin kuluessa. Se jotenkin oli hirveän valmis mulle se oivallus. Mutta se oli vikatikki siskoilta, koska sillä hetkellä, kun mä opin oikeasti lukemaan, niin mä tajusin, että kaikki ne kirjat, joita maailma on täynnä, on yhtäkkiä mun. Ja silloin mä oivalsin, että kuinka uskomaton maailma odottaakaan niiden kirjojen kautta. Mä olin niinku pitkään katsellut sitä, että tässä on joku todella iso taikuus tässä kirjallisuudessa. Mun äiti oli semmoinen lukeva nainen, oikein poikkeuksellisen ahkera lukeva nainen. Ja mä muistan, kun mä aina katsoin sitä, että siinä se istuu keinutuolissa, siihen aikaan istuttiin aina keinutuolissa. Ja siinä se lukee kirjaa, ei kuule mitään, ei näe mitään. Se on täysin uppoutunut siihen kirjaan. Sitä ei kiinnosta mikä, en edes minä. Että jotain ihan ihmeellisen huikeeta tuossa lukemisessa täytyy olla. Ja siksi mulla olikin niin kova pyrki päästä käsiksi niihin samoihin kirjoihin. Ja totta kai meillä oli kotona paljon kirjoja, kun äiti oli lukeva nainen, joka oli myös lukenut nainen. Niin meille oli hankittu kirjoja. Lastenkirjoja siinä, missä aikuisten kirjoja. Akuankkoja siinä, missä vakavia maailmankirjallisuuden klassikoita. Niin mä sitten opin lukemaan ja asuttiin Rovaniemen keskustassa ja kirjasto oli lähellä. Siihen aikaan kirjastossa kun kävi, niin muistatte, että siinä takakannen sisäpuolella oli semmoinen tasku, mihin pantiin kirjastokortti, johon pantiin semmoinen leima, jossa oli ne päivämäärät, että milloin se piti palauttaa. Oli kauhean jännä katsoa siitä, että miten paljon tätä kirjaa on lainattu, kuinka nopeasti tämä on kiertänyt mua ennen, koska oli edellinen lainaaja. Mutta se oli tosi vakavaa puuhaa, ei sieltä noin vaan lainattu siihen aikaan. Että kyllä, ainakin meillä siellä maakuntakirjaston virkailijat aika usein sanoivat, kun ei tämä kirja sovi sinulle, että mene sinne lastenkirjapuolelle vaan. Mutta sitten sitä oppii niin kuin tietämään, että kuka oli se täti, joka antoi lainata myöskin sieltä aikuisten puolelta niitä kirjoja, jotka mua oikeasti kiinnosti. Tai sitten se oli vain niiden salajuoni, jolla mut saatiin lukemaan tosi paljon vakavaa kirjallisuutta, kun sanottiin, että ei tämä ei kuulu sulle, niin sehän vaan herättää suuren innostuksen siihen. Mutta tie kirjailijaksi oli aika pitkä sen takia, että mä sitten musta tuli hyvin niin kuin ahkera lukija, musta tuli myöskin kirjoittava lapsi ja kirjoittava tyttö, ja siis lähdinkin opiskelemaan sitten yliopistoon kirjallisuutta, ja sitten se tie olikin sellainen, että ryhdyin tekemään kaikkea sen kirjallisuuden ympäriltä, paitsi sieltä sisältäpäin sitä itse kirjojen kirjoittamista. Mä tein kaikenlaista sieltä reunalta, mitä nyt voi tehdä, joka liittyy kirjallisuuteen, mutta en itse kirjoittanut niitä kirjoja. Ja mitä enemmän sitä teki, mitä enemmän tutki sitä alaa ja opetti sitä alaa ja teki kritiikkejä Hesaria ja mitä kaikkea, niin sitä niin kuin korkeammaksi se kynnys aloittaa se oma kirjojen kirjoittaminen tuli. Mähän olen debytoinut varsin myöhään. Mä olin melkein 40, kun mä kirjoitin ensimmäisen kirjan, joka julkaistiin. Ja silloin mä tosiaankin vasta kirjoitin sen kirjan. Että oli tosi vaikea päästä siihen pisteeseen, että nyt on se hetki, jolloin mä voin ja saan kirjoittaa. Se kirja syntyi kans ihan toisella tavalla kuin mitä pitäisi. Mä opetin yliopistossa kirjallisuuden rakennetta. Ja hyvin paljon käytiin lävitse sitä, että miten se kirja niin kuin muodostuu. Miten siinä täytyy olla alku, jossa pohjustetaan sitä keskikohtaa ja loppua. Miten siinä toistuu tietyt asiat. Miten siitä tulee semmoinen kokonainen kaari, joka alkaa ja päättyy johonkin. Ja kaikki siinä on merkityksellistä. Tätä mä opetin niin kuin ankarasti otsakurtussa yliopistossa opiskelijoille. Mutta sitten kun mä itse kirjoitin sitä kirjaa, niin mä vaan ilottelin. Mä olin siihen aikaan, odotin Kuopusta, niin siis siitä on nyt 19 vuotta. Ja mä olin pitkään kotona silloin. Ja mulla oli ensimmäisen kerran elämässäni tylsää, koska väitöskirja oli valmis ja mä vaan olin kotona ja odotin sen mahani kanssa, että jotain tapahtuisi. Se piti odottaa aika pitkään. Ja mä rupesin kirjoittamaan. Mä oon kirjoittava ihminen. Mä kirjoitan kaikenlaista koko ajan. Ja siis siinä vaiheessa mua rupesi kiinnostamaan se, että miten ennen pärjättiin tässä tilanteessa. Me asuttiin silloin rintamamiestaloa Klaukkalassa Nurmijärvellä. Ja kaikki, jotka tuntee rintamamiestalon, tietää, että siinä on sydänmuuri, joka on yksi kauniimpia sanoja suomen kielessä. Sydänmuuri, joka lämmittää koko talon alhaalta ylös saakka, kun tulipesää lämmittää. Ja mä halusin sitten kokeilla, että no lämpiäisikö se talo, kun mulla tässä nyt on aikaa. Mä kannoin puita sisään ja tuhkaa ulos ja sain talon lämpimäksi. Pani sähköt pois pattereista. Ja sitten mä rupesin miettimään, että entäs jos oikeasti sähköt katkeisi? Miten mä pärjäisin näiden kahden pienen lapsen ja tämän syntyvän lapsen kanssa? Entä jos vettäkään ei tulisi, koska jos sähköt katkee, niin ei tule vettäkään. Ja niin edelleen. Tämä rupesi kiinnostaa mua, että miten on pärjätty. Ja totta kai tästä löytyy paljon tietoa. Ja kun mä oon ihminen, jota kiinnostaa tieto, mä oon perusluonteeltani utelias, niin vähän tietysti menin kirjastoon ja ryhdyin ottamaan selvää ja lukemaan kaikenlaista. Jostain syystä mua rupesi kiinnostaa lääkitseminen kovasti. Että miten silloin pärjättiin, kun ei ollut ibuprofeenia eikä antibiootteja? Mitä olisi annettu tähän lääkkeeksi? Ja te varmaan tunnette hyvinkin niin kuin paljon tätä alaa. Aika moni on kiinnostunut siitä. On paljon suomalaisia tutkijoita, jotka on kirjoittanut suomalaisesta luonnon lääkitsemisestä. Näitä mä kirjoittelin muistiin ja mun pää on semmoinen, että kun mä jonkun faktan löydän, joka mua kiinnostaa, niin mä oitis mielessäni näen jonkun tekemässä sitä asiaa. Ja sinne vähitellen sinne mun mieleen tuli semmoinen nainen. Ei kauhean nuori eikä kauhean vanhakaan, ei kaunis eikä ruma. Semmoinen kunnollinen, arkinen, juureva nainen, joka kaikkea tätä teki. Ja mun piti vähän niin panna muistiin, mitä kaikkea se tekikään. Ja niitä muistiinpanoja oli ihan valtavasti, kun mä yhtäkkiä kauhukseni huomasin, että mullahan on tässä romaani, mutta tämä on niin kuin ihan levällään, ihan väärin tehty. Täysin totaalisen väärin aloitettu ja väärin lopetettu, pelkkiä palasia siellä täällä. Ja kun ne kaikki järjesti siihen muotoon, että siinä oli joku runko ja joku päämäärä ja jotain sellaisia muistumia siellä täällä, niin kuin kunnon kirjassa kuuluu olla, niin se oli iso työ. Mutta sitten se kirja oli valmis. Mä tiesin, että tässä se nyt on. Tämä on nyt romaani. Ja sitten iski tietysti kauhea rimakauhu, että voiko tämmöistä päästään julki. Että jos se onkin kauhean huono, niin mitäs mä sitten teen? Että sitten mä en enää menetän tavallaan kasvoni myöskin kirjallisuuden tutkijana ja etenkin kriitikkona ja kirjallisuuden toimittajana ja kaikki nämä, mitä mä tein, niin sitten mä joudun selittelemään, että tuli vaan semmoinen huono kirja tässä tehtyä, mutta ehkä mä kaiken muun osaan tehdä. Kustannussopimus oli jo tehty, painokoneiden piti alkaa laulaa, kun mä sanoin, että stop. Ja sitten mä lähetin sen käsikirjoituksen ystävälleni Harri Istvanmäelle, joka opettaa kirjoittamista. Siihen aikaan hän oli Oriveden opiston rehtori ja laitoin mukaan, mä vieläkin muistan, semmoisen pienen keltaisen postitlapun sen pinkan päälle, jossa luki, anteeksi, lievä kirosana, Harri rakas, kerro, onko tämä ihan paska. Toivoo Paula. Ja sitten kului viikko ja mä sain postikortin, jossa luki, ei ollut ihan paska, toivoo Harri. Ja sitten mä uskasin laittaa sen eteenpäin ja siitä sitten alkoi kirjailijan ura. Ja tavallaan sen, miten se saisi, putken aukeaminen, hanojen avaaminen, sen oivaltaminen, että tätähän mä voin tehdä. niin oli tietysti ihan huikea kokemus. Ja mä ajattelin jotenkin pelkästään sitä, että mä saan kirjoittaa. Se, minkä takia niitä kirjoja pitää saada julki, on se, että kun on kustantamo, niin kuin ihan hyvä kustantamo, niin kuin Kummerus on, niin siellä on joku ihminen, joka on koulutettu, osaava, ammatti-ihminen, joka saa palkkaa siitä, että se lukee mun tekstejä ja antaa mulle ideoita siitä, että miten niistä tulisi parempia niistä mun teksteistä. Joka on ihan huikeeta. Saada niin kuin maan parhaita ihmisiä, yksi heistä, lukemaan mun tekstejä antaumuksella ja paneutujen ja sitten antaa palautetta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pitää olla kiihkeästi haluta kehittyä kirjoittajana. Mulla on koko ajan mielessä semmoisia ajatuksia, että kuinka tätä voisi vielä tätä mun ilmaisua parantaa, kuinka siitä voisi tehdä vielä tehokkaampaa, kuinka se olisi vielä niin kuin kauniimpaa kieltä ja kaunokirjallisena teoksena merkittävämpi. Mä tarvin siihen apua. Kaikki tarvii siihen apua. Mutta on toinen tie se, että kirjoittaa vaan silleen, kun aina kirjoittanut ja sanoo, että ottakaa tai jättäkää, ei mua huvita korjailla. Semmoisiakin kirjailijoita on ja hyvin menee, mutta mä tarvin sitä semmoista tietoa siitä, että vielä on töitä tehtävänä. Se on aika merkillistä, kun lähtee itse siitä, että se itse kirjoittaminen prosessina, se, että se niin kuin kehittyy ja paranee, kun se on se oma tähtäin, niin sitten siihen yhtäkkiä liittyykin se, että se kirja julkaistaan. On ihan hirveän hämmentävää, että kun se kirjoittamisprosessi, mulla ainakin on semmoinen, että kukaan ei saa nähdä sitä tekstiä. Mä oon aina hirveän vihainen siitä, jos joku yrittää kurkkia jotenkin olan yli. Mun mies on jo oppinut siihen, että se tekee semmoisen pienen väistöliikkeen, jos mä kirjoitan. Että mä vaan pääse sanomaan, että mitä sä siinä kyyläät, vaikka se ei kyyläiskään, mutta se tuntuu siltä. Kukaan ei saa nähdä sitä tekstiä. Se on mun hupia. Mun hyvin yksityinen, hyvin intiimi, niin kuin pitkään kestävä intiimi juttu on aina se, että saa sen romaanin valmiiksi. Sitten mä annan sen yhdelle luottoihmiselle, ja se on se ammattilainen, se mun kustannustoimittaja, joka saa sen lukea ja kommentoida. Ja siihen mä luotan kuin kallion siihen ihmiseen, ja mä vihaan sitä sydämeni pohjasta, kun mä saan ne kommentit takaisin. Niin lapsellinen sitä ihminen on. Et joka kerta mä ajattelen, että nyt tää on täydellinen, tässä ei yhtäkään virhettä, ja sitten mä saan sen takaisin ja katson, että ei, tässä on niinku tosi paljon kommentteja. Ja sitten pahinta on, että ne on yleensä hyviä kommentteja. Olisi edes huonoja, että voisi sanoa, että niinku sun kommentit, mutta kun ne on hyviä. Me tehtiin semmoinen sopimus, mä olen valitettavasti juuri menettänyt nykyisen kustannustoimittajan, ja mulle etsitään elämäni kolmatta kustannustoimittajaa, se on ihan kauheata. Mutta siis tämän pitkäaikaisen kustannustoimittajan kanssa me tehtiin sopimus, että kun hän lähettää sen korjatun käsikirjoituksen mulle, niin hän ei missään nimessä ota muuhun mitään yhteyttä viikkoon. Koska mä saattaisin sanoa silleen niin kuin aika nasarasti. Yksikin käsikirjoitus tuli paperisena takaisin meille kotiin, ja sitten mä taas niin kuin rupean, mä avaan sen sille eteisessä, että no nyt tää, niin kuin tuskin varmaan täällä on mitään. Ja sitten mä niin kuin aukasin kolme ekaa sivua, niin kuin hirveä määrä kaikenlaisia ärsyttäviä hyviä kommentteja. Ja mä suutuin niin, että mä paiskasin sen koko käsikirjoituspinkan siihen eteiseen ja niin kuin jätin sen siihen. Ja sitten tulee perhekoti ja kysyy, että pitäisikö nämä paperit jotenkin näyttää tärkeiltä. Ja mä sanoin, että ette koske niihin. Ja sitten ne käveli viikon niiden paperien yli. Ja sitten mä nöyrästi kasasin ne, vein työpöydän ääreen ja ryhdyin tekemään korjauksia. En kaikkia, koska mun nimi on kirjan kannessa, ei kustannustoimittajan nimi. Minä päätän joka ikisestä korjauksesta. Mutta aika monet niistä korjauksista oli semmoisia, että ne paransi sitä kirjaa. Ei ole kiva. Niin lapsellinen sitä ihminen on, että kritiikin vastaanottaminen on vaikeaa. Vaikka sitä haluaa ja tietää sen olevan hyväksi, mutta näin sitä vaan ihmeet on. Ja sitten tulee se maaginen hetki, että mä luovutan sen lopullisen käsikirjoituksen kustantamoon ja sitten alkaa painokoneet sanoa surruuria, yhtäkkiä niitä on tuhansia ympäri maa ja ihmiset lukee niitä. Ja tämä on se hirveän hämmentävä hetki. Kun eka kirja oli ilmestynyt 10 onnen Anna, niin mä olin Helsingin kirjamessuilla sen kirjan kanssa, ja sitten tuli yksi lukija sanomaan mulle, että miten, niin kuin, se oli aivan innoissaan, se oli lukenut sen just, ja sitten se sanoi mulle, että niin kuin, siinä selitti sitä, minkälaista sitä oli ollut lukea, ja sitten se sanoi, että niin, että hänellä meni 2 yötä, että hän ei, niin kuin, hän vaan niin kuin luki. Ja sit niin kuin töissäkin meni asiat niin kuin ihan huonosti, kun hän oli vain yöt valvonut ja lukenut. Ja sit mä mietin, että herran, tai, mitä mä tolle sanoin. Ja sit mä sanoin anteeksi. Se näytti jotenkin vähän kummalta, kun mä sanoin sille anteeksi. Mutta vuosien ja kirjojen mittaan mä olen oppinut sen oikean vastauksen tällaisiin tarinoihin. Se on hämmentävää se kirjojen lukijan vastaanottaminen myös siksi, että ihmiset lukee niin eri tavalla. Tokihan mä itsekin tiedän, kun mä paljon luen itse, että kirjoja lukee aina sen tilanteen mukaan. Se, miten mä tänä vuonna luen 7 veljestä, niin on ihan toinen kirja kuin mitä mä luin sen 10 vuotta sitten. Että sieltä jokainen ihminen omaan elämäntilanteeseensa löytää sieltä kirjasta jotain aineksia. Jos se kirja on hyvä, jos se on huono, niin sitten se on yhdentekevä. Mutta jos se on hyvä se kirja, niin se soittaa jotain semmoista säveltä. Nämä on mun ihan lempikommentteja lukijoilta, että tämä kertoo niin kuin mun elämästä. Tai että mä tiedän tämmöisen ihmisen. Se on että se jotenkin tulee todeksi se, mitä mä oon kirjoittanut tarinaksi. Ja tästähän on kysymys kirjailijan työssä, että halutaan kertoa ei yleisestä niin, että se koskettaisi kaikkia, vaan yhdestä yksittäisestä niin, että siinä olisi jotakin suurempaa mukana. Ja sen takia mä kirjoitan aina näistä arkisista ihmisistä. Mun kirjoissa ei ole kuninkaan tyttäriä eikä tsaarien rakasta jattaria. Mun kirjoissa on tavallisia arkisia naisia, jotka pärjää. Ja tää on semmoinen asia, joka mua kiinnostaa. Miten ihmeessä ne pärjäs? Ne meidän esiäidit, jotka sai pysymään sen pesuensa hengissä ja opetti ne taidot sitten niille lapsenlapsille. Näinhän se meni. Tämä on tutkimustenkin mukaan se, miten se meni. Isoäidit on niitä, jotka pitää sen suvun elinvoimaisena, koska ne malttaa opettaa sen useammassa polvessa. Ja niillä on aikaa siihen opettamiseen. Se lumo siihen kirjoittamiseen on oma juttuunsa. Mä luen ensiksi yhden otteen tästä uusimmasta kirjasta Pronssitähti, joka on ilmestynyt elokuussa. Tämä kertoo vuodesta 1949 ja Virosta. Tarkemmin ottaen Muhun saaresta, jossa asustaa semmoinen runoilija mies, joka on onnistunut kirjoittamaan runon, joka voittaa pronssitähdellä merkityn kunniakirjan. Ja tällä Villemillä on kotona vaimo, joka on tämmöinen juureva kunnon vaimo, just näitä mun perusnaisia, joka pärjää, mutta jolla on paljon sellaista, jota on syytä pitää salassa. Ja Vilja näkee sen miehensä kirjoittamisen innon. Mies kirjoittaa niitä runojaan siinä pienen pienessä talossa, jossa he asuvat. Ja näin tämä tarinanpalainen menee. Vilja mietti, miltä kirjoittaminen mahtoi tuntua. Kiihkeältä se ainakin näytti, kun Villen välein syöksähti kamariin pienen pöytänsä ääreen, raapusti ikkunasta tulevassa himmeässä valossa vihkonsa jotakin, nousi ylös, käveli ympäriinsä ja palasi jälleen kirjoittamaan. Silloin olisi tehnyt mieli kysellä, pyytää tätä selittämään, mitä juuri nyt tai äsken oli keksinyt, mutta valo, joka Villemin kasvoilta silloin paistoi, esti kysymästä. Oli niin paljon, mitä Vilja olisi tahtonut Villemin ajatuksista tietää, mutta ei uskaltanut kysyä. Eikä heillä kiire ollut, sillä avioliittoa oli takana vasta vajaa vuosi. Silti aika kului niin kovin nopeasti ja pelotti, että moni kysymättä jäänyt asia jäisi ikuisesti vaille vastausta. Tässä on niin kuin toisen ihmisen silmin kuvattu sitä lumoa, jonka mä itse tunnen siihen kirjoittamiseen. Se on siitä jännä, että mä teen hirveän tarkkoja suunnitelmia siitä, että miten esimerkiksi kirja etenee. Mulla on hyvin tarkka aikajana ja ne rakenteelliset kaaret mietittynä. Mä piirrän karttoja, mä piirrän lisää karttoja, mä piirrän pohjapiirustuksia ja hirveän niin kuin paljon otan selvää erilaisista asioista nyt viimeksi tätä kirjaa varten. Mä tiedän kaiken Mehiläisen hoidosta teoriassa. Mä tiedän myöskin erittäin paljon melkein kaiken kanojen hoitamisesta teoriassa. Että tämän tyyppiset asiat on semmoisia, jotka mua hirveästi kiinnostaa. Ja se, että miten ne saadaan tänne kirjaan mukaan. Sen takia täytyy kauhean tarkkaan suunnitella, kuinka se kaikki tapahtuisi. Mutta se hauskuus ja se lumo on siinä, että kun se kirjoittaminen lähtee käyntiin, niin se lähtee käyntiin siitä, että mulla on se suunnitelma, jota mä lähden toteuttamaan. Mutta tulee niitä pisteitä, jolloin se tarina karkaa mun käsistä. jolloin kaikki se, mitä mä olin suunnitellut, muuttuukin joksikin ihan muuksi. Ja se on aika maagista, kun se tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä sitä tekstiä tulee semmoisena vyörynä, ja mä en hallitse sitä, mitä sieltä tulee. Vaikka minä olin se, joka sen ajattelee, mun sormet on siinä näppäimistöllä, ja mun pään, mun ajatusten virran kautta se kaikki tulee. Ja silti mä en niin kuin tiedä, mistä se tapahtuu, miten se tapahtuu. Ja musta se on kauhean kiehtovaa. Se, että mä en tiedä, on jotakin, jota mä en hallitsekaan tässä, johon mä oon kuitenkin aika syvälle päässyt. Se tekee tästä kaikesta niin hauskaa, kun mä en oikeastaan tiedä, kuinka se tapahtuu. Mutta samanlaistahan se on lukemisen kanssa. Että kun lukee jotakin semmoista tekstiä, joka puhutaan, että se imaisee mukaansa tai siihen uppoutuu tai jotakin tämmöistä, niin silloinhan se ei enää ole hallinnassa. Siihen on valmis hyppäämään mukaan siihen tarinaan ikään kuin kritiikittömästi, uskomaan siihen, mitä siinä tarinassa on, sen tarinan hetken ajan. On niin kuin mukana siinä storissa. Ja sen takia niiden yksityiskohtien, joista mä oon hirveän tarkka, täytyy olla todella kohdillaan. Koska mä oon ainakin lukijana semmoinen, että jos mä oon just uppoutunut johonkin ihanaan tarinaan, mä uin siellä niin kuin jossain syvässä vedessä, mutta sitten siellä on joku virhe, joku dramaattinen virhe. Vaikkapa niin, että ihminen, joka oli 32-vuotias, niin yhtäkkiä onkin 30-vuotias. Niin se on semmoinen hetki, jolloin tuntuu siltä, niin kuin siellä sukeltaessa törmäisi suoraan kiveen ja sitten poukkaa pintaa ja haukkoo henkeä, että tämä ei niin kuin toimi. Tämä ei ole uskottava enää tämä tarina. Ja se saattaa olla ihan pikkujuttu, joka tämän saa aikaan. Ja siksi ne pienetkin yksityiskohdat on niin tärkeitä. Ensimmäisessä kirjassa, vai oikeinhan se taisi olla siinä toisessa kirjassa, Kotasavun Marjassa, jossa tärkeässä osassa oli lehmät. Puhutaan satojen vuosien takaisesta Suomesta, ja ne lehmät oli, niillä oli paljon tehtävää siinä. Erityisen paljon tehtävää oli semmoisella lehmällä, joka oli äksy. Oli semmoinen ärsyttävä, ilkeä, paha lehmä, joka niin kuin potki ja sitten se töykki niillä terävillä sarvilla aina, kun sitä yritti lypsää. Kirja oli tosi pitkällä, ihan loppuvaiheessa, kun mä yhtäkkiä oivalsin, että alkuperäiskarja on nutipäitä. Ei saa olla sarvia. Ja niinpä mun piti käydä se koko kirja lävitse rivi riviltä ja poistaa kaikki ne kohdat, joissa viitattiin eri tavoin sarviin tai nutipäihin tai mihin tahansa, joka voisi liittyä sarviin. Joka ikinen sarvi piti käydä katkomassa sieltä. Ja näin kävi sitten myöhemmin kanojen kanssa, kun oivalsin, että siihen aikaan ei voinut pienissä tuvissa vielä olla kanoja. Kanoja oli jo Suomessa, mutta ne oli isoissa kartanoissa. Ja niinpä mun piti käydä se kirjaste lävitse ja vääntää niskat nurin joka ikiseltä kanalta, joka sattui siellä jotenkin vilahtamaan. Tämmössä pitää olla tarkkana. Se, mikä tässä on hauskaa, on se, että et siis, niin kuin 99% olisi niin kuin täysin mukisematta niellyt ne sarvipäiset lehmät. Ja niistä siitä 1%, joka jää jäljelle, niin 95% olisi ollut sitä mieltä, että who cares, mitä väliä. Mutta sitten mua olisi jäänyt ärsyttämään. Ja mä tiedän, että munlaisia tarkkoja lukijoita ärsyttäisi ihan suunnattomasti, jos siellä olisi ollut se väärän näköinen lehmä tai se kotkottava kana, kun niitä ei vielä pitänyt olla. Ne pitää siivota sieltä pois, vaikka kukaan muu ei ole siitä kiinnostunut kuin minä. Niin silti se täytyy olla sieltä veke, koska se on mun kirja ja mä teen sitä niin kuin intohimolla siihen kirjoittamiseen. Kerron vielä yhden esimerkin. Yhdessä kirjassa kerrotaan vanhan veneen tekemisestä, siis haapion tekemisestä. Haapio tarkoittaa haavassa koverrettua ruuhta, ja siihen käytetään ihan tietynlaisia välineitä, niin kuin telsoa, joka on semmoinen kirves, joka on poikkipäin, koska sen pitää saada hyvin ohueksi se koverrus, tai siis se itse asiassa, mitä siitä koverruksesta jää jäljelle, mutta se ei saa missään nimessä puhkaista sitä puuta, koska sitten se on pilalla koko juttu. Ja mä todella näin vaivaa, että mä otin selvää siitä, että miten tämä kaikki tapahtuu niin kuin oikeasti. Niin kuin ketä kiinnostaa, mutta mua kiinnostaa tavattomasti tämmöiset asiat. Ja sitten mä löysin lopulta myöskin sellaisen ihan loistavan kirjan kuin Kustaa Vilkunan kirja Isien työt. Äärimmäisen patriarkaalinen kirja, mutta ihan sama, kiinnostava silti. Ja siellä oli kuvaus tästä, kuinka telsoa koverta oikein valokuvien kanssa. Mutta siellä oli yksi semmoinen kohta, jossa kerrottiin, että kun siis se ongelma on se, että kun sen kovertaa, niin ne reunat menee silleen kippuralle. Ja niinpä ne reunat pitää niin kuin lengottaa auki semmoisilla pyöreäpäisillä nuteilla, joita pannaan sinne tasaisin välein. Ja sitten se täytyy kuumentaa ja kuivata, niin sitten se ikään kuin jää silleen näin, eikä mene semmoiseksi pieneksi kippuraksi, jonne ei mahu ihminen sisään, ettei ymmärrä tätä ideaa. Okei. Se pitää tervata se vene. Ja se tervataan tietysti, totta kai, kotona tehdyllä tervalla ja tuollaisella männyn näresudeilla. Paljolla tervalla. Ja sitten, jotta se terva saadaan imeytyä, niin se pannaan hiiloksen päälle se haapio. Te näette, että mä oon oikeasti innoissani tästä, mutta tämä on hieno juttu. No, siellä sanottiin siinä, Kustaa Vilkuna oli kirjoittanut, että kun terva kiehuu, niin sitten se niin kun on hyvässä jamassa. Ja sitten mä mietin, että ei voi kiehua. Että jos terva kiehuu, niin sitten on kyllä niin kuuma vene, että se syttyy saman tien, eikä ne voinut päästää sitä palaamaan. Että mikä tämä on tämä terva kiehu? Siihen aikaan olin Kansallisteatterissa PR-töissä. Ja oli matkailumessut ja mä olin siellä messuilla paikan päällä ja mulla oli jakkupuku ja korkokengät ja mitä nyt kuuluu olla messuilla kuin messuosastolla. Ja mulla oli pieni väli ja sitten mä kiertelin siellä ympäriinsä ja sieltä kakkoskerroksen nurkasta mä löysin semmoisen miesporukan, jotka harrastaa haapioiden tekoa. Siellä oli kolme semmoista miestä, joilla oli telsot ja kaikki ja mulla oli hirveä kiire, kun mulla oli niin vähän aikaa. Niin sitten mä marssin vaan suoraan sinne ja keskeytin jonkun hienon jutun, joka niillä miehillä oli menossa ja kysyin, että eihän se terva kiehu, kun se pannaan siihen, se haapio siihen hiiloksen päälle niiden nutiensa kanssa, niin eihän se kiehu se terva, eihän. Ja sitten ne niinku häkeltyi ja sitten ne sanoi, että ei, että se vaan kuplii, että ehkä sitä sanotaan kiehumiksi. Sitten mä sanoin, että tiesin ja sitten mä lähdin pois. Ja sitten mä niinku kopsuttelin korkokengillä menemään ja sitten tuli sellainen olo, että joku tuijottaa. Ja sitten mä käännyin kattoon ja miehet tuijotti mua oikeasti suu auki. Ja ne varmaan miettivät, että tämä hulluja niinku Helsingin eukkoja täällä tapaa. Mutta ei mulla ollut aikaa mennä selittämään mitään. Mutta mulle tuli hyvä mieli ja nyt se on siellä kirjassa ihan niinku viimeisen päälle oikein. Ihan niin kuin ne mehiläiset tuossa Pronssitähdessä tai vaikkapa kuvaus siitä, että minkälaista on, kun tarkastaja saapuu sieltä kolhoosista katsomaan, että onko siellä Viljan ja Villemin talossa nyt kaikki niin kuin pitää. Ei ole. Ei ole edistyksellistä toimintaa siellä. Mutta tämä on se, mikä tekee tästä hommasta hurmaavaa. Ja sitten ei ole naisia ilman miehiä. Kyllä se vaatii aina sen toisenkin puolen, mutta aika usein mä haluan kuvata vähän toisenlaisia miehiä. Mä oon kauhean tyytyväinen nyt tuohon Villemiin. Villem on aika nössä. Se on ihana. Se on ihan järkyttävän komea ja osaava, mutta se on vähän nössä. Ja musta se on niinku kauhean hauska pikkasen niinku ravisutella semmosia niinku roolikäsityksiä. Et hyvin herkästi tulee kuvattua semmoisia vaikkapa kirjailija mies vähän toisenlaisena kuin mitä minä kuvaan. Ja sitten mitä kauemmas menee historiassa, niin sitä tärkeimmäksi ne vahvat ja osaavat naiset käy, koska naisten tehtävä, jos menee, no siis Suomi on iso maa, että samaan aikaan kun tanssittiin poloneisia Turussa, niin asuttiin savupirteissä täällä. Niin se ei tarvitse mennä montakaan sataa vuotta taaemmas, kun nimenomaan se naisten osaaminen oli se, joka sai sen perheen pysymään elossa. Et miesten tehtävä oli käydä kalassa ja metsällä ja rakentaa. Naisten tehtävä oli huolehtia siitä, että ruoka ei pilaantunut, oli vaatteita päällä, väki sai syötävää ja auttaa kaikessa siinä, mitä mies teki. Et se naisen niinku vastuulla oli se, mitä seinien sisällä tapahtui. Ja se on musta kauhean kiinnostavaa. Ja tästä me tiedetään, että meidän kaikkien taustalla on vahvoja osaavia naisia. Koska muuten me ei oltaisi tässä. Niiden naisten, jotka ei osannut, jotka ei ollut vahvoja, niiden lapset kuoli. Siihen päättyi se suku. Piti olla niitä, jotka osaa siirtää sen taidon eteenpäin, jotta me pystytään istumaan täällä. Ja se, mikä musta tässä niin kuin historiallisten romaanien kirjoittamisessa on niin kiehtovaa, on se, että ei me olla kauheasti ehditty muuttua. Evoluutio on kamala hidas kapine. Et se, miltä me näytetään, on toki erilaista. Et ei taatusti ollut niinku keinokuituhametta päällä sillä naisella edes, joka tuossa Pronssitähdessä kulkee. Mutta se, mitä hän ajattelee, mitä hän tuntee, mitä hän kaipaa, on ihan sama juttu. Rakastaako mua joku? Saanko mä rakastaa? Tämä on ihan se perusjuttu, joka meitä pyörittää sukupolvesta toiseen. Ja siksi se onkin niin hieno kirjoittaa näistä entisistä ajoista. Ne kertoo tästä päivästä yhtä lailla. Ja näkyyhän niissä tietysti se, että kirjoittaja on 2018 ja nainen ja koulutettu ja niin kuin oinas. Niin kyllä sekin näkyy niissä kirjoissa tietysti.